Egunon Zabar irratiko entzule maiteok, gaur martxoak 7 da eta gurazken irratsaia dugu.
Penandia sentitu arren gogotsu gaude eta espero dugu zuen gustoko izatea.
Teknikari lanetan Unai eta Aia dauzkagu, txalo bero bat beraientzat.
Ederki, orain bai, has gaitezen.
Good morning lezo herri eskola. We are six big class. Here in our irati party. Nervous but so happy. Emakumeen eguna bihar denok ospatuko dugu. Bihar martxoak 8 dugu eta moretz etorriko gara gu. Denok batera lan egin eta emakumei lagundu. Munduan berdintasuna lortzeko eskua eman da borrokatu. Kampoan luzada joan eko, egun nahi zaila.
Azken hilabetean, Beti Iparralderantz izeneko liburua irakurri dugu gelan, Afrikan kokatzen dena.
Afrika diozula, gaur ez dut dugu alako berurik izango.
Lasai Iker, goizean begiratzean ikusi dut 16 gradu egingo dituela, beraz, ez da bero izango. Nahiko lainotuta egongo da, baina ez dugu euririk izango.
Lagunok, aria galdu duzue, liburua zizketan hasi eta...
Arrazoi duzu, Olaia, niretzat liburua oso polita izan da, baina momentu gogorrak ere baditu, adibidez, Amirekin.
Hala da, baina itxaron, entzuleek ez dakiten nor den Ami, ez da zer gertatu zitzaion ere.
Egia, Ami liburuko pertsonai bat da, gurasoak hil zitzaizkion eta bere osabarekin bizitzera joan zen.
Ami gaizoa, ze gaizki pasatuko zuen.
Ba, bai, gainera, bere osabak lagundu beharrean oso gaizki tratatzen zuen, Amiren gorputza ukitzen zuen baimenik gabe.
Puf, zegoera zaila eta injustua Amik sufritutakoa. Gure gorputzak gureak dira eta errespetu eta maitasun osoa merezi dute.
Berritxu iziak, polititxu ziak, argalodi iun argi altu basuak, hilbarri eta itxu. Gure domutuak, denak ez berdinak, eskubide berberak. Gorputz eta izaera bakarreko gagu, norbere burua maitatu. Nik badakit zer nahi dudan, zer egingo dudan, aukera nira izango da.
Emakumekiko tratu txarrak tamales desentetan gertatzen dira.
Egia da, baina zorionez ez mundu osoan. Herrialde askotan emakumeak errespetu handiz eta mirespenarekin tratatzen dituzte. Adibidez, Islandian.
Islandian?
Bai, bai, Islandian emakumeak oso ondo tratatzen dituzte. Gizon edo emakume ezago desberdintasunik.
Horrela izan beharko luke toki guztietan, baina beste herrialde askotan ez da horrela, eta emakumeak gizonen menpe bizi dira.
Ba bai, adibidez, Iranen emakumeak beren eskubideengatik borrokan ari dira. Baina ez Iranen bakarrik, borroka hau aspalditik dator eta horretan jarraitu behar dugu. Orain da momentua tratuak aldatzeko eta denok elkarrekin ondo bizitzeko.
Ondo esan da, Mara. Emakumeen aldeko borroka diozula entzun alduzue inoiz Clara Campoamorizena?
Nik ez. Nor da?
1898ko otsailaren 12an jaiotako emakume madrildarra da, emakumeen eskubide alde borroka egin zuena. Berari esker, gaur egun emakumeek bozkatzeko eskubidea dute.
Nola, lehen emakumeek ezin zutela bozkatu, entzun behar dena.
Itxasoriko olatuetan, ibili bizibili egoaizetan, kasko bat buruan eta bionetan.
Zer hori naiz, zer hori burua ustetan, erantzunik galeko barne bidaietan. Baina gaur utziko ditut mamu ilunak, biztu dezagun benetan gugeu garena.
Berdintasunaren aldeko borroka ez da gaurko kontua, baina nola zizen dena? Nondik dator martxoak sortzia? Hemen ditugu Mikel eta Araia guzti guztia kontatzeko prest!
1847 joan behar dugu, New Yorkera, hau da, Estatu Batuetara. Abamos, 1000 emakume langilek greba egin zuten bere soldatarengatik.
Soldatarengatik? Zergatik? Zenbatekoa zen baberen soldata?
Ba, hain tristea da beraien soldata gizonekin konparatuta 140%koa zela.
Nola? Gizonen soldataren erdia baino gutxiago, nola da posible?
Alaxe da, bakarrik neskak izateagatik. Horrerako injustizia ikusita Espainian 1910 berdintasunaren aldeko borroka hasi zen.
Eskerrak, ze poza ematen dian horien zuteak.
Horrela 17 herrialdeetako 100 emakumeek parte hartu zuten ospakizun hau, martxan jartzeko eta 1911 lehen aldiz. Emakumeen egun internazionala ospatzen hasi ziren Alemanian, Suitzan, Dinamarkan eta Australian.
Urte berean, New Yorkeko fabrika banean, 140 langile hil ziren zute baten ondorioz, ia guztiak emakumeak. Gertaera hori dela eta, 1975 martxoaren 8 emakume langilearen eguna ospatzen hasi ginen munduan.
Horrela hasi zen beraz martxoaren 8 ospakizuna, urte batzu pasa dira ordutik.
Entzuleok, musika hau entzunda badakizu zer datorren ezta?
Hori da, urte etetzen ordua da!
Ikus dezagun aste honetan zein laguni berotu behar dizkiogun belarriak.
Martxoaren 4 LHB-ko Daniel Nogera!
5 LHB-ko Daniel Perez eta LHB-osteko Ekin Erretegi.
Gaur, Hortzargelako izan!
Eta azkenik, martxoaren 9 LHB-ko Adan Morillo.
Irakasleen artean berriz martxoaren 4 Aloña dugu zoriontzeko eta 5 Maialen Berazadi eta Itziar Monsalbo.
Zorionak guztioi!
Oso ondo pasa zuen egunean!
Bestela, emakumeak gora eta gora doaz azken urteotan. Lehen, gure lagunek azaldu digute zergatik ospatzen den 18a, kolore morearekin lotzen dugun eguna.
Galder, baldakizu kolore moreak indartxu direla erakusten duela?
Interesgarria, baina zergatik erabiltzen da kolore morea? Ekain, azaldu iguzu.
Ba, bi teoria daude. Batetik esan da, lehen emakumearen kolorea arrosa zela eta mutilena urdina, biak nahastuta morea sortzen da. Berdintasunaren kolorea!
Itxoin, itxoin. Beti pentsatu tontakeria bat dela kolore arrosa eta urdinarena. Nik 1000 aldiz nahiago dut urdina arrosa baino. Barkatu mozteagatik, Ekain, baina amorratu egiten naiz. Zein da beste teoria?
Barkatu nire ere mozteagatik. Baina niri arrosa kolorea gustatzen zait, beraz ni ere zurekin nago Olaia, kolorerena tontakeri bat da.
Lasai lagunok, jarraidezagun, bigarren teoria lehen gure lagunek azaldutako zutearekin erlazionatuta dago. Emakumeen fabrikan tela moreak sortzen ziren eta zutearen ondorioz ke morea atera omen zen telengatik. Hortik kolore morearena.
Hemezortziari buruz, gure gurasoekin ere hizketan aritu gara. Gizon eta emakumeen arteko berdintasun eta desberdintasunak aztertu ditugu.
Bai horixe, niri kontatu didate lehen emakumeak denbora gehiena etxean pasatzen zutela, umeen eta etxeko lanen ardurapean.
Gizonak berriz, kalean egoten ziren eta etxera dirua ekartzeaz arduratzen ziren.
Nik gurasoi entzuten nien bitartean gauza bakarra etortzen zitzaidan burura. Eskerrak urteak pasa direla.
Nik berdina pentsatu nuen. Nire etxean gurasoek ardura banatzen dituzte eta biek egiten dute lan.
Baita nirean ere, zorionez, emakumeak ez daude gizonen menpe. Nire etxean garbiketa amak egiten du eta nire aitak etxeko lanetan laguntzen dit.
Ba, nire etxean amak erosketak egiten ditu eta nire aitak sukaldatzen du.
Nire gurasoak biak sukaldenanetan aritzen dira. Hain nire amaren paella edo kroketak probatuko bazen dituzte, edo nire aitaren lasaina eta txuleta.
Sukalde kontu ez izketan gose handia sartu zait. Zer dago gaur bazkaltzeko? Kroketak eta lasaina gustora jango nituzke.
Sentitzen dut olaia, baina gogoarekin goratuko zara. Gaur lehenengo plateran dilistak edukiko ditugu. Jarraian legatza tomatarekin, freskoarekin eta postrerako fruta. Hon egin denoi!
Eta gora jangelako emakumeak!
Gure lagunek esan duten bezala, gaur egun emakumeek ere lan egiten dute. Bosgarren mailan gure gurasoak etorri ziren beren lanbidea azaltzera, eta lanbideak pixka bat aztertzera pentsatu dugu.
Jakin dugunez, pertsonak zaintzen aritzen diren. Langileek 188% emakumeak dira, eta 112% bakarrik gizonak.
Gure gelako Mikelen ama adibidez, zarregoitzen egiten du lan bertako aiton amonekin tarte goxoak pasatzen. Ze garrantzitsuak diren gure amonak eta Mikelen ama bezalako langileak.
Zenketan bakarrik ez, osasun arloetan ere, 176% emakumak dira. Danen ama bezalaxe, medikoa dena.
Garbitzaile eta laguntzaile gehienak ere emakumeak izaten dira.
Zorionez, beste lanbide batzuetan badago berdintasuna. Adibidez, salmenta eta enpresa lanbideetan, Gorkaren gurasoak bezala.
Baina lagunok, batzuetan batez ere gizonak ikusten ditut nik. Adibidez, obretan, edo errenterira joaten naizenean ere, autobusean gehienetan mutilak ikusten ditut. Gidatzen, eta neskak aldiz oso gutxitan.
Baliteke bai, mediku, irakasle, garbitzaile, kirolari, ilapantzaile, gidari, mutilen askazaren berdin du, izan edezuna!
lagunak, asmakizun bat dut zuentzat, ea nork asmatzen duen. Ordoa. Zeigarren mailan asko erabiltzen dugun objektua da, guk boligrafoaren ondoan jarri arren. Ez da bere oso laguna ezabatzen duelako. Zer da? Tik, tak, tik, tak.
Badakit, badakit! Tipesa da. Hori bai asmakizun bikaina, baina aizua araia. Baldakizu nor sortu zuen tipexa eta nola?
Ez dut ideiarik, baina uste dut Mara badakiela.
Bai, noski, Bete Nesmith nire asmatzaile gustokoena da. Bete enpresa bateko idazkaria zen, baina ez zen oso trebea, eta askotan egiten zituen akatsak.
Ah, nik bezala.
Egun batean akatsak estaltzeko produktu bat egiten saiatu zen. Nahiko azkar lehortzen zen eta lantegira eraman zuen. Aurreratzean akatsen gainean bota eta lanean jarraitzeko prest zegoen.
Likido hori ez da tipexa izango, ez da?
Bai, noski, tipexa da.
Ezkerrak eman bar dizkiogu beraz, Beterri, gure gelan tipexa gabe.
Eta noski baita emakume zientzialari guztiei ere, tartean minbizia bezalako gaixotasunak sendatzeko lan egiten dutenei edo gure mediku tarizainei.
Jolasaren ordua iritsi da, asteragoaz! Lehenik eta behin, lengua asteko irabazleak esango ditugu. Txertel urdinetan... Bigarren mailako Agela!
Eta txertel laranjetan... Bosgarren mailako Begela!
Zorionak denoi!
Orain, aste honetako galderak aipatuko ditugu. Hemen doa txartel urdinen galdera. Nola deitzen da Beti Parralderantz liburuko pertsonaia? Lasai lagunok, gu ere urduri jartzen gara momentu hauetan. Horregatik berriz errepikatuko dugu. Nola deitzen da Beti Parralderantz liburuko pertsonaia?
Orain txartel laranjaren momentua iritsi da. Hemen dator. Hemen sortzia adierazten duen kolore morearen inguruan zeinbit teoria daude. Lasai, lasai, aurrekoan bezala berri errepikatuko dugu. Hemen sortzia adierazten duen kolore morearen inguruan zeinbit teoria daude.
Zorte hon guztioi!
Hemen eta orain bizi nahi genuke Ametxak ditugu zagin besarka den broke Elgarrekin gaudenean muretzak dira eguna Betirako bihotzean zaudetela una
Harin duditzagun bihotzeko pena
Lagunok, bihar dela martxak 8, aize gogoa dudan. Emakume langilaren eguna indar handiz ospatuko dugu denok elkarrekin.
Bai, noski, gogoan duzu bosgarren mailan entzun genuen abestia. Gu gara aurre egingo dizueten emakumeak. Deitzen zen.
Osa besti polita da, gustoren entzungo nuke.
Zuren nahiak agindu niretzat, unai eta... Aia, sartu musika!
Dardarka zeruak, aldea estatuak, dardarka epaie legedi estuak, emakumeak gaude ialertzeak garrasi bat edekin. Egan irtetzeak, enari su eman apurtu zeraiki, inork begiak itxi ezkero jaiki, jadanik ezin gaitu inork gelditu bat ikutuzkero. Jaikutzen gaitu Ni nahi zanen Judit Marta Talea
Elkartasuna erakusten duen oso mezu polita da, ezta?
Arrazoi osoa duzu, Olaia. Nik uste eskerrak emateko momentu polit bat, hau. Beraz, aprobetxa dezagun.
Eskerrik asko, ama, Izeba, Amona, lenguzina.
Eskerrak ere gure lagun guztiei, seigarren eta seigarren zeko gure lagunak, baita migarren mailakoak ere.
Hobe esan da eskerrik asko eskola osoari. Denok elkarrekin, neskak eta mutilak bikain pasatzen dugu. Beraz jarrai dezagun horrela.
Eta orain nire gelakidekin batera eskerrak eman nahi dizkiogu Itxasori. Bi urte hauengatik eta elkarrekin pasa ditugun momentu polit guztiengatik. Eskerrik asko Itxaso maite zaitugu.
Eskertzeko eman dirazu guztia Irribarre honenak esnatzen ditugu gaudenean Zurekin batera berriz asmatu nahiko nuke bizia Maite zaitu dalako nire ondoa
Bueno, eskerrak emango dizkiet nire ikaslei Nik ere mezutxoa neukan beraientzat prestatuta, sekretutxo bat Bihotzez, eskerrak eman nahi dizkizuet zuetako bakoitzari. Hain politak izateagatik, eta noski baita ni aguantatzeagatik ere. Zuen jarrera, gogoa, bihotza, eta noski irribarrea, hain politak dira? Zuek ezagutu eta zuen ondoan bihurti garotzea, ikaragarrizko opari izan da niretzat. Azken hilabeteak dituzu Lezo Herri Eskolan. Egia esan pena emango digu aurtengo seigarren mailari agur esateak. Ikasle zoragarria joango zaizkigu. Segi mesedez zareten bezalakoak izaten. Eta orain bai, zuen txanda da, eman agurra guri irratsaioari. 3, 2, 1, ekin!
Azken urtea, azken irratia, pozata tristura gurekin baloaz. Faltan botako dugu gure eskola, bigarren etxea izan dugu eta.